Sveiki Marijos radio klausytojai. Šiemet švenčiame šventuosius jubiliejinius metus. Kasdien jubiliejinių metų kalendorijoje galime išvysti dieną paskirtą tam tikros profesijos atstovams arba tam tikrai grupiai žmonių. Prieš kurį laiką buvo minimas menininkų jubiliejus, tad ši tema ir įkvėpė pasikalbėti apie menininko pašaukimą, jo vaidmenį bažnyčioje ir apskritai apie meną bei estetiką bažnyčioje. Taigi šiandien laidoje kalbinsiu kunigą brolį Dominikoną, meno gerbėją ir mylėtoją, Mindaugą Slavšinską.
Sveiki.
Labai.
Bei dizainerį Algirdą Orantą. Sveiki.
Labas.
Prie mikrofoną su aš, Donata Špokaitė. Apie meną turbūt galima kalbėti nuo pat pradžių sukūrimo, dievo sukūrimo, kai išskūrė žmonės. Galim prisiminti patį meną turbūt klestėjimą nuo seniausių laikų iki turbūt gal 19 kokio amžiaus galima laikyti. Religinis menas labai klestėjo ir kokį Michelangelo Siksto koplyčios lubų freskas iki šiol traukia galybę lankytojų ir turistų. Kaip manot, kaip šiandien sakralinis menas atsispindi mūsų bažnyčioje, kokia yra jo vieta šiandieninėje visuomenėje?
Taip, labai teisingai pastebėjai. Manau, kad kažkuriuo tai metu, greičiausiai 19 amžiaus bėgė, įvyko taip, kad menas, menininkas ir bažnyčia atsiskyrė ir gal net atsistojo priešingose barikadų pusėse. Vieni saugodami tradiciją kažkokį tai grožį, kiti bandydami vakarų Europoje mūsų čia kraštuose atrasti naujoves, jau nekalbant apie gyvenimo būdo supratimus ir praradus tą nežinau, santykį, palydėjimą menininkų, supratimą galiausia menininkų meno troškimo tų naujovių atsiranda vis didėjanti praraja, paskui, kuri greičiausiai yra irgi finansinis klausimas, manau, kad ilgą laiką bažnyčia būdavo kaip fundatoriai, fundatoriai bažnyčios kaip architektūros kūrinio šedevro, paskui fundatoriai užpildymo vienos koplyčios, kitos koplyčios, pagrindinio altoriaus, paskui fundatoriai tų, tai kas lydė visą liturgiją, pradedant giesmėmis. Dabar dažnai susiduriam su, manau, kad daugelis, ypatingai mažesnių parapijų, bažnytėlių susiduria su to, kad net neišgali mokėti kokiems savo vargonininkams. Ir ne tik, kad menas iš išorės yra nukritęs, bet ir lydintysis. Pavyzdžiui, prisimenu pas brolius Dominikonus kokioj Ispanijoje jie yra dideli mėgėjai negyvos muzikos, tai liturgijos metu jie sugeba dar kažkurio metu pajungti savo magiją ir įdėti kažkokį tai seną gabalą, kad sugrotant visos bažnyčios, ar tai liturgijos pradžioje, ar liturgijos pabaigoje. Tai nežinau, tų tokių juokingų dalykų galim matyti. Man dažnai atrodo, kad čia toks yra susijęs klausimas, nesusipratimo gal, iš dalies nevertinimo ir kai nevertini mokėdamas atlyginimą tam žmogui, kuris gali atnešti grožį, na vat ir nusivažiuoji tokius juokingus dalykus. Tai čia greitai taip.
Mhm. Galvoju dabar pritarti ir oponuoti. Na, ir galbūt pabandysiu šiek tiek ir oponuoti, nes tikėjimas ir tikėjimo tema niekad nedingsta iš menininko gyvenimo. Na, visą laiką, aš manau, žmonės vienodai yra persmelkti egzistencinę problematiką, paieškom ir atradimais. Ir jeigu pasižiūrėsim turbūt daugelio net ir modernistų darbų, ten tikrai rasim su tikėjimu susijusius darbus. Kita dalis turbūt yra išraiškos priemonės, arba kaip menas yra realizuojamas, arba kokias atranda išraiškos priemonės visuomenėje. Turbūt tokia vaizdžiausia ta kūrybos realizacija ilgą laiką buvo per architektūrą bažnyčias. Tai mūsų tikėjimo tvirtovės, kurios besistebė į dangų, ir tai buvo turbūt ta meno išraiška, kuri buvo labai paveiki ir dominuojanti. Mieste dažnai būdavo dominuojanti mūsų vizualiniam lauke, dominuojantį mūsų gyvenime, susirinkimo vietą. Ir turbūt aplink bažnyčias tada ir to pačiu kūrėsi visas infrastruktūras, sunku pasakyti, bet aptarnaujantis, ne, tapybas, skulptūra, drožinėjimas, medis, akmuo, visa tai tenais ir skleidėsi. Ir šitoj vietoj, va, kaip tai, jeigu tą meną ir bažnyčią atskirtume, tas didelis galerinį, ane, kas namuose, rūmuose kabėdavo, dvaruose, ten, ir kas bažnyčiose, ir, nu, turbūt yra tie du dalykai. Ir manau, kad su 19 amžiaus industrializacija, kas įvyko visuomenėje ir valstybės, kaip dabar mes suprantam, atsiradimu, ir aš principu, valstybė, kai atsirado, jinai buvo skirta nuo tikėjimo. Ne? Mes turim labai aiškiai, žinom, Prancūzų revoliucija, Respublika, ne? Ir nebėra konstitucijoje.
Dievo.
Jo. Yra atskirta, labai aiškiai. Ir tai nebe valstybės interesas. Ir kadangi valstybė atsakinga, ne, už municipalitetus ir atsiranda, ne, nusikaskaduoja iki miestų, tai miestai atsiskiria nuo tikėjimo, jie tampa, sako, čia jūs, čia mes. Ir automatiškai mūsų investicijos infrastruktūrą ar kitus dalykus nebūtinai bažnyčia. Ir jeigu mes pasižiūrėsime turbūt 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia Amerikoje, lietuviai imigrantai išvažiavę, kiek bažnyčių pristatė, aš negaliu patikėti. Nes mes jie savo lėšomis, ten, žinai, buvau dabar vat, Connecticut'e ir Hartford'e ir tai pirmą kartą atvažiavusi 19 amžiaus pabaigoje pastatė pamatus ir pirmą aukštą, tada antrą kartą užbaigė bažnyčią ir tai buvo bendruomenės namai. Tai labai aiškiai išreiškia, kad tikėjimas, kūryba, bendruomenė yra jungiantis vienetai, ten mes susitinkam, ten mes būname. Paskui, ne, toliau kartos keitėsi, vėl toliau vyksta desekularizacija, ne, žmonės atsiskiria, valstybė vis labiau tolsta nuo tikėjimo ir tada jau bažnyčia irgi praranda, jau, irgi, nes jau kitos kartos imigrantų jau mes matom mažėja, turbūt šitų, kaip čia, bendruomenės narių, kurie norėtų statyti bažnyčią. Dabar, jeigu pasakytum tos kartos, kurį po 90 metų išvažiavo, ar jūs norėtumėt statyti bažnyčią Amerikoje, susimeskim pinigų ant naujos bažnyčios. Tai va, tai aš grįžtu atgal, kad labai tos, turbūt, formos meno ir santykis meno su tikėjimu, jisai skirtingose plotmėse yra labai įvairus. Bet aš tikiu, kad jo yra gausu, tas pats Le Corbusier, ne, kaip čia, sakysim, postmodernizmo veikėjas ir Dominikonų vienuolynas, ne, vienas toks įstabesnių šedevrų postmodernizmo, tai...
Žinau, kad yra žmonių, kurie apskritai menininko pašaukimo laiko kažkokiu ypatingesniu pašaukimu, ar tarsi čia labiau nuo Dievo, čia asmeninė žmonių nuomonė, bet kaip jūs manot, kokia yra menininko misija šiais laikais? Ar apskritai tikinčio menininko misija yra kitokia nei šiaip menininko misija?
Algirdai, tu po...
Jo,
aš tai... kažką panuosiu.
Gerai. Tai aš tai žiūriu, taip jeigu žiūrėsim labai iš aukštai iš paukščio skrydžio, na, tai... Mes turime nesutvėrimo istoriją. Dievas kūrėjas, kuris sukūrė pasaulį, kūrė gamtą, kūrė gyvūnus ir galiniam variantui pagal savo paveikslą sukūrė žmogų. Kai jisai kūrė, jisai vakare džiaugiasi tais kūriniais. Ne? Ir aš manau, kad tai yra žmogaus esminė, prigimtinė dalis. Tai pagal savo paveikslą, tai aš ne pagal kūną sakau, bet pagal kūrėją kūrimą. Ir kiekvienas žmogus yra, manau, tas jo pašaukimas yra kurti. Kurti santykius, kurti, nežinau, valstybę, kurti šeimą, kurti meno kūrinius, kurti politiką, bet iš principo tai yra procesas, kurio metu yra keičiamas pasaulis. Ir mes sakom, kad o, Dievas va, sukūrė pasaulį, bet mes kažką darydami keičiam pasaulį, kuris bus po minutės, po valandos, po dienos ir taip toliau. Mes kūrėm naujus pasaulius. Mes, aišku, nesukūrėm Žemės planetos naujas, bet tą realybę, kurioje mes būnam ir kaip suprantam ir kaip jinai veikia, iš principo, kiekvienas iš mūsų savo veiksmais kūrėm. Ir ar menininkai turi skirtinę? Aš manau, kad tai yra, aš vadinu menininkus turbūt kaip tokius necentrofugas ar distiliavimo aparatus, kurie, iš principo, yra žmonės stebintis aplinką ir labai jautri reaguojantis į dalykus ir tai išreiškiantis per koncentruotai per save labai tokiai koncentruotai erdvėj. Tai ten tapybos darbas, skulptūra, kažkas, kas yra, ką mes įsivaizduojam kaip kūryba, yra aktualizuojama tam tikrą problematiką. Na, išreiškiamas džiaugsmas, išreiškiamas skausmas, išreiškiamas nerimas. Tai tokie, sakau, visuomenės stebėtojai, kurie bando atkreipti dėmesį į tai ir netgi vėlgi galim pažiūrėti tą per istorinį laikotarpį, ne, tai jeigu ten mes turim viduramžius, ne, tai turim knygos meną labai stiprų, ne, ir iliustracijos, raštas, ir turim nu, tikrai nuostabių dalykų šedevrų sukurtų, tada turim kokios nors renesansą, ne, tai ten tobulumas žmogus, tai meistrystė yra pasiekę tobulumą, ne, tada ten turime kitą aktualiją, sakysim, čia 19 amžius, ta, kaip sakau, bohemos tragedija, ir ten tada visą turim meninkas, turi būti tragiškas iš savęs, ne, ir daug dalykų, kurie susideda į tos tokius, kaip čia, fluktacijas, arba skirtingus gali matyti visuomenės būvio procesus, kurie yra išreiškimi per menininko veikimo lauką. Mindaugai, tavo oponavimui.
Aš nežinau, aš taip bandžiau, girdėdamas klausimą, susimašiau apie tai, kaip bažnyčia žiūri į menininką ir dažniausiai tas klausimas iškyla, kai reikia kažko. Tai reikia vienuolyno, reikia altoriaus, reikia paveikslo, reikia, nežinau, naujo kūrinio kalėdų laikotarpiu, ar tai Velykų trydienį. Tada iškilus poreikiai, ateina klausimas, kas turi daryti. Ir jeigu nepabėg nuo tos bažnyčios konteksto, tai bažnyčia iš karto dalina menininkus į du vidalis, tai tie, kurie tiki ir tie, kurie netiki. Ir tada klausimas, kuris yra geresnis, gabesnis atliepti tą, kaip čia įvardint.
Kas neregimo paversti regimą.
Ne, tai šitas čia gali visi, bet čia vat tokį, nu, vat krikščioniškos
dvasios. Taip dalinti teki.
Tai aš nežinau, aš
informuotas,
dalinuosi.
Neinformuotas.
Aš dalinuosi, nu šitas klausimas, žinokit, yra labai aktualus ir ypatingai 20-o amžiaus nuo vidurio iki, manau, šių laikų. Ne vienas bažnytinės meno istorikas, jeigu žiūrėtumėt knygas, ten kokią nors, ar tai dominikonų meno istorikų, ar tai jėzuitų meno istorikų, ar tai prancūzų, ar tai ispanų ar anglakalbių, paimtumėt visada iškyla tas klausimas, į ką atsiremt. Nes sako, nu, vat, jeigu tikintis žmogus, vadinasi, jisai kaip ir mato tą virtuvę iš vidaus, tą turi pajutimą kažkokį, tai bažnyčios suvokimą. Yra, kiek mes turėjom ordinę, tarkim, įvairių klausimų, vat šituo 20 amžiaus antroji pusė, 20 amžiaus pirmoji gal jau mažiau išriškė. Na, visada būna tos dvi tokios pozicijos. Ir tarkim, Algirdas jau minėjo čia Le Corbusier žymų kūrinį Mergelės Marijos vienuolyną Evi kaime šalia Lyonų, kurį pastatė. Tai pasirinkimas šio architekto nebuvo toks paprastas, kaip atrodo. Ir gali būti ir visa va, šita diskusija tarp brolių giluminė ilgai vyko. Nes buvo vienas kandidatas tikintis, praktikuojantis architektas ir paskui kažkas tai iš brolio ateina, sako, ne, žiūrėkit, mes ne nuo tos pusės pradedam ir reikia atsiremti ne nuo tikėjimo ar netikėjimo klausimo, bet nuo profesionalumo ir nuo kompetencijos klausimo. Tai man atrodo irgi čia neidealizuojant, nemistifikuojant to meninio žmogaus, tos menininko profesijos, viskas atsiremia labai paprastus, konkrečius dalykus, kaip ir kiekvieno iš mūsų gyvenime, į kompetenciją ar nekompetenciją.
Pridėsiu, aš tai turbūt dar vieną labai paprastą norą. Norą bendradarbiauti arba nenorą bendradarbiauti. Ir čia turbūt netikėjimo klausimas, nes gali būti visiškai netikinti žmogus, bet norintis bendradarbiauti ir ieškanti sąlyčio taškų. Ir automatiškai tai sukuria visą seką toliau progreso, kuris iš noro bendradarbiauti atskleidžia ir galbūt žmogų paverčia tikinčiu, arba turbūt galbūt ne, bet produktas, gerai, kūrinys, atsiprašau, vadžius, bet kurį jisai sukurs, manau, jau lems jo profesionalumas ir netikėjimas.
Taip.
Tašme, taip. Ne netikėjimas, bet tai darbo, aš sakau, kaip čia, darbo įrankių valdymo klausimas.
Tik bėda ta, kad va, čia vėl, jeigu paliečiam tą tokį užsakovą vykdytoją, na, vat, arba šitom vat, religiniam kontekste, bažnyčios, meniko kontekste, tai du dalykai, man atrodo, svarbus. Viena, dažnai užsakovas, ta bažnyčia net nežino, ko jinai nori, dažnai būna. Vat kaip suformuluoti?
Oi, tai aš dirbu toj srity, žinok, tai ne vienas klientas neteina su žinojimu, ko nori, jis ateina su problematika, kad jam reikia spręsti kažkokią problemą. Reikia kažko, bet nežinau ko ir nežinau kaip. Tai dabar padarykit. Tai va čia kurėjo natūrali būsena, tai neapibrieštumas. Nes jeigu kažkas žinotų, ko nori ir kaip, tai jis dažniausiai ir pasakytų, ką reikia daryti ir kaip daryti. Labai blogas užsakovas.
Pretenzingas.
Nu, jis nežinai, kišis į kūrybos procesą, ar jis žinos geriau, kaip tu reikia turi nutapyti ar pastatyti. Na, gausis toks ko kūrėjas.
Bet čia mes istoriją ir turim. Dažnai apsiribojam čia laik, šitam kontekste tik bažnyčia, bet manau, čia išeina visai už bažnyčios ribų. Tai... Dažnai tas užsakovas į bažnyčią būdavo nepatenkinti gautų produktų, jeigu žiūrėtumėm į tą istoriją, matytumėm kokį nors karavadžio tą vadinamą, taigi kiek kūrinių jo buvo nepriimtų, kiek kūrinių buvo papiktintų ir šiandieniniam žmogui jis iš dalies, todėl ir toks patrauklus kaip personažas ir mus, nes na vat, tą turėjo, o jo gyvenime yra kaip tik tas toks.
Nu, tai bažnyčia irgi yra žmonės konkretus, kurie labai turi aiškius norus ir tai nebuvo institucija, kuri ten, nežinau, pirkimų institucija, kur specialistai, menotrininkai atrinkinėja darbus. Labai konkretus žmogus, konkrečių užsakymų. Jo. Ir visko visada buvo.
Taip, bet kokiu atveju tas vis tiek labai smagus momentas yra pradėt kalbėt apie tai, kaip žiūrėt, kaip tu išdėstai, kaip tave girdi. Kaip vyksta tas visas kūrimo procesas, kiek tau leidžia ten dalyvauti, kiek palieka pabaigoj. Ir paskui tas nustebimo momentas.
Ja, nežinai, šitą vietą dar turbūt mano asmeninis gyvenimo skausmo taškas, jeigu imsim kūrybą, yra tai post-sovietų bažnyčių atsiradimas visam rytų bloke, tame pačiam Vilniuje, ir tai čia atskira tema turbūt. Kas yra harmonija, grožis, brutalizmas ir kiti dalykai, tai kaip visa tai pavirto, net nežinau, kaip, aš manau, atskirą galima būtų išskirti segmentą dalykų, bet čia turbūt nenerkim, bet irgi klausimas, kas buvo užsakovas, kodėl buvo užsakovas, kodėl tokie dalykai atsirado.
Kalbam apie bažnyčios užsakovų poreikius ir užsakymo, taip, tiesiog norus. Kalbant šiaip bendrai apie menininkus ir laisvę kūrybą, vis tiek įsivaizduoja menininkus kaip laisvus žmonės, asmenybės, kurie gal nenori, kad jų kažkas varžytų. Kaip manot, ar apskritai tikintis menininkas nejaučia apribojimų kažkokių religinių šiais laikais, ar jis jo nepaiso kažkokie ribos ar įsitikinimai, kad galbūt negaliu peržengti kažkokios ribos. Nežinau, kuris iš jūsų.
aš konservatyvus žmogus, tai aš su ribom.
Manau, kad varžo iš dalies varžo, aš nežinau, ar tie varžymai vieniems padeda išreikšti, kitiems gal trukdo. Vieni stebisi, kaip toks menininkas gabus padaręs tokių šedevrų, tokių nu, išraiškingų skulptūrų, nereliginiam kontekste, padaro kažką tai be proveržio, be dvasios religiniam kontekste. Tai nežinau, gal ir suvaržia, gal atsitiktinumas, gal... Čia manau, kad nuo kiekvieno žmogaus gyvenimo, nuo kiekvieno meno kūrinio reiktų atsiremti ir...
Aš apribojimų teorijos šalininkas, tai kuo menininkas gauna daugiau apribojimų, to daugiau vietos kūrybai yra. Ir atvirkščiai, kuo duodė daugiau laisvės, nevaržomumo, tai iš principo sukuria, aš vadinu, išsitaškimo efektą, nes kai gali viską, reiškia, gali nieko... Ir vat, kai atsiranda apribojimai, ir aš visą laiką dirbu, taip vadinamo, taikomosios dailės srityje, ne, kur visą laiką yra užsakovas, aš niekad nesu dirbęs kaip laisvas menininkas, išskyrus kaip pats savo užsisakinėjau kažką, tai visais atvejais mane riboja. Riboja įvairūs dalykai, biudžetai, medžiagos, žmonių įsitikinimai, matymas, tikėjimas, visą laiką turiu apribojimus. Ir žinau, kad tai man... Iš principo, turbūt baigus akademiją būna didžiausias iššūkis, kur paruošia laisvus menininkus, kad jūs dabar kursite pasaulį ir tada susiduri su realybė ir iš pradžių būna labai skaudu ilgą laiką, bet turbūt su metai supranti, kad tirkščiai tai skatina kūrybiškumą. Tai yra net atskiras, kaip sakyti, sakau, atskira filosofija, kuri sako, kad apribojimai sukuria galimybės kūrybiniam žmogui.
ar tikintis menininkas būtinai turi turėti dvasinį tikslą kažkokį savo kūrybos, kaip jūs galvojat? Būtinai turi jo kūryboje atsispindėti kažkoks dievo būtis, esatis, kažkas susijęs su tikėjimu, būtinai jo kūryba dalies... turi vesti į tikėjimą. Aha, supratot, brolis Mindaugas, man atrodo klausimą. Prašau.
Ar norėjau pasakyti, kad ar atėję kūriniai turi vesti, nu, kažkokia tai evangelizacijos momentas būtų, ne, dievo skelbimo?
Tai aš galvoju, kad pirmiausia, viso meno, turbūt tokia paskirtis, yra sukelti emocijas, ne, sukelti žmoguje jausmus. Ir turbūt viena iš tų dalių yra įkvėpti tikėjimo arba įkvėpti, sukelti turbūt, ne, smalsumą, sukelti norą, pasidomėti, pamatyti. Daug turbūt galime mes dimensijų čia šitoje vietoje vardinti. Manau, kad labai įvairiai čia šitoje vietoje būnasi, nes yra netgi per tam, sakysim, per tam tikrą atmetimą, per šlikštumą, mes galim irgi sukelti tikėjimą, nes vaizduodami daug negražių dalykų, mes galim žmonės pastumėti nuo jų tolin. Tai šitoje vietoje nevertinčiau, kad tik tai dvasingi gražus paveikslai yra tie, kurie įkvepia. Taip, tai ten labai gražu, labai, labai gerai, bet manau, kad yra daug, nu, to pati mirtis, ane, mirties vaizdavimas, ane, ta dulkės, no, žodis, ane, pas mane labai dominavo, bet ta dalis irgi, iš principo, žmonėm primena iš dulkės į dulkę, kaip tai pavaizduosi, jeigu tik tai ne...
Aš paskui, nu, žiūriu dabar... Bandžiau tavo atsakant perbėgti draugus, vat, kurie kuria, kurie drąsiai sako, kad yra Romos katalikai, kas nėra dažna šiais laikais, kad taip garsiai sakytų. Jų kūryboje nėra, kad dominuotų dievo tema, ten evangelijos skelbimo veikimo ar, nežinau, šventų istorijų pasakojimų, tų religinių katalikiškų visų mitų. Įprasminimas jų kūryboj, manau, tai visų pirma žmonės, kuriems reikia išgyventi, uždirbti pinigą, vadinasi, išgirsta, kuris ateina, kuris užsako, kuris prašo jų meno, daugiau moka jiems tuo geriau. Tas paskui asmeninis kūrimas, gal vat, kaip tu ir pats sakėjai, Algirdai, tas jau pats savo kūri, gali tada kitokius vat, užsidėti. Arba jeigu esi visiškai, visiškai laisvas, bet tokių žmonių aš nepažįstu. O šiaip žiūrint, kiekvienam tam meno kūrinė yra vis tiek tas veikimas dabar labai yra populiaru apie tai kalbėti, kad yra nu, du tokie kūrėjai. Yra tas, kuris sukūrė kūrinį, kuris atneša, padeda, tai būtų, nežinau, tavo bažnyčia, ar tai būtų paroda, ar būtų dar kažkur. Ir tu kaip žiūrovas ateinantis pats su savim. Ir dažnas kūrinys, matyt, ir tu tą norėjai pasakyti, kad ir nekalbantis apie religiją, tavyje žmogau, jeigu tu esi nu, vat, maldos paliestas, tikėjimo tiesų paliestas, dievo santykio paliestas, tavo ta interpretacija ir tai, kad tu neši ir pajausi, gali būti labai labai stipri emocinė, dvasinė, net katalikiška patirtis, žiūrint kūrinį, kuris... Nežinau, daugeliui niekaip nesišviečia su bažnyčia ar dievu.
Ja, mes čia pat grįžtume prie simbolizmo dalies, nes turbūt labai svarbi dalis meno dalis. Ir simboliai atsirado dar iki, kaip mes suvokiam tą meną plačiaja prasme. Ir simboliai na, yra raktai. Raktai, kurie mūsų pasąmoniai aktyvuoja. Dalykus aktyvuoja procesus, ir mes turime labai daug simbolių gyvenime, apie kuriuos nesusimastom, kuriuos matom kasdien, ir, bet jie yra paveikus. Meno irgi ta dalis yra, turbūt dažnai yra užkoduota, ne? Mes turim daug kodų visose dalykuose, ir jo, kai mokėmės menotyros, tai mūsų labai intensyviai mokė dekoduoti paveikslus, bažnyčias, architektūrą ir visus kitus dalykus. Bet sąmoningai tai matyti, bet manau, kad ir nesąmoningai tie visi dalykai tai yra.
Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausotės laidos aktualijos. Šiandien kartu su broliu Mindaugu Slapšinsku ir dizaineriu Algirdu Orantu kalbamės apie menininko pašaukimą ir meno bažnyčioje. Prie mikrofono su aš, Donata Špokaitė. Palietėm temą apie tai, kad menas nebūtinai turi būti gražus. Prisimenu ir Marina Abramovič, dabar populiari menininkė, taip pat minėdavo šią frazę. Ir jos kūryba tikrai yra gana skausminga. Ir perikim gal prie tos estetikos bažnyčioje. Tai matom, kartais tikrai tie paveikslai būna tarsi menkos labai meninės vertės, bet jie yra kažkuo stebuklingi. Žmonės prie jų meldžiasi ir patiria malonės prie jų. Kaip jūs patys žvelgiate į estetiką bažnyčioje, kiek jum yra svarbu ir paveikslai galbūt, ir nežinau, gėlės prie altoriaus, altortiesios galbūt, žvakidės, kai kurie yra labai jautrus šitiem klausimams, kiti netokie, koks jūsų požiūris. Gal, broli Mindaugai, nuo jūsų pradėkim šį kartą.
Man regis, kad nu, jeigu kalbėtume apie pačias tas bažnyčias, daugelis jos iš principo yra estetiškos tam tikra dvasia. Paskui, kas nutinka mūsuose, kad keičiasi vienolinė broliai, keičiasi atsakingi, keičiasi parapijose klebonai ir kiekvienas turi savo skonį ir bėda ta, kad dažnai tas skonis būna neišlavintas. Antra bėda, kad galbūt nėra toj parapijoje ir tam vienolinė tiek daug pinigų, kad galėtum investuoti į tai, ko norėtum ar kaip įsivaizduotum. Trečia, vėl dažnai būna, kad nu, tu prašysi labiau to, kuris yra draugas, negu nepažįstamo to tolimo. Ir čia vat toks gal dažnas būna bažnyčiose veikimas. Dabar įvairios vyskupijos vienuolynai, ordinai, savo lygmenį visaip kaip bando tą spręst. Manau, tikrai gyvenu to visuomenį, kur yra genetinai jautri tam klausimui. Bet pasikartosinais yra sudėtingas iš kelių aspektų. Finansinio, supratimo, vietos, pačios bendruomenės. Kiek kartų yra taip, kad bažnyčia užsako meno kūrinį, atneša ir jisai netitinka nu, vat, įprastų kodų, kur mano mama, pavyzdžiui, nu, jinai niekada nesimeldė prie tokios Marijos. Ir jai pamačius, nu, būtų lengvas šokas. Ir tada, ką daro žmonės, kurie tą bažnyčią laiko savo maldos namais, tai arba jie susitaiko, arba jiems gražu ir jie tyliai ar sako, arba nieko nesako. Ir tie, kurie pasipiktina ir pasipiktinimas matyti, visada yra ta reakcija tokia garsiai rėkt. Ir kuo tu garsiau rėki, tuo turi didesnį šansą tą kleboną perlaužt. Ir jis reikalaut, kad jis išneštų tą kūrinį, nors jis po 10 metų bus vertinamas kaip labai vykęs, iškalbingas, nežinau, sukelintis didelės emocijas ir tu, vat, prašoviai. Bet tai čia, nu, tokie, vat, realijos konteksto ja. Mūsų.
Pas mane įsijungia vėl profesinis varikliukas ir jisai sako, kad visiems dalykam reikia paaiškinimo arba pagrindimo. Ir čia turbūt, na, pagrindinė dalis. Jeigu jūs namo atsivesite naują šeimos narį, be jokio paaiškinimo, be perspėjimo, be paruošiamojo darbo, be pagrindimo, tai tikimybė, kad didžioji dalis šeimos narių jį atmes kaip svetimą kūnį, nes o kodėl dabar su mums turėtų gyventi dar kažkas tai, kurių mes nepažįstam, nežinom ir dar atrodo kitaip negu mes ir elgiasi kitaip. Tai, manau, su meno kūriniais yra lygiai taip pat meno kūriniai tam, kad atsirastų kažkokioj erdvėj, ten kažkur būtų, tam irgi reikia arba bendro sutarimo pirmiausia, arba jeigu yra kažkas, kas mato toliau, labiau, geriau, jisai turėtų tai iš principo ir atnešti su to žinojimu visiems. Ir faktas, kad pokytis nebūtų pokytis, jeigu jis būtų nemalonus. Nes neskaitau dalykų, kurie nėra nemalonus arba be skausmo, kad jie yra pokyčiai. Tai yra tiesiog tėkmė. Bet jeigu atsiranda skausmas, nepriėmimas arba priėmimas per kažkokį tai lūžį, tai yra, reiškia, esminis pokytis. Ir šitoje vietoje menas dažnai atneša esminį pokytį su pasipriešinimu. Ir taip tai visą laiką bus. Ir čia, turbūt, kalbant apie tos dalykus, apie vertę, darbų meninė ar nemeninė, aš manau, kad yra labai dar kita nepamatuojama vertė, yra, aš kaip sakau, kiek yra įdėta širdies. Ir kiekvieną kūrinį tu gali jausti pagal menininko įdėtą savo būti į tai, viena dalis yra, ir tu labai gali jausti, nežinau, koks nors tabuklingas Monolizos paveikslas, ne, visi kažką jaučia, bet nežino ką. Arba, aš kitą sakau, yra dar suneštinė širdžių vieta arba erdvė. Tai kai žmonės, iš principo, kas yra, mes sakom, jaukus namai arba nejaukus namai. Atrodo, tokie patys namai, tie patys baldai, iš tos pačios ten parduotuvės, bet ten jauku, ten nejauku. Tai kas yra, tai yra sunešta bendra širdžių dalis, ne, dalininkai. Ir dažnai, kad bažnyčia, kur yra gera būti, dažnai yra ta bendruomenė, kuri suneša ten savo širdis, sudeda ir tai labai jaučiasi. Ir mes, nu, negali paneigti. Ir lygiai taip pat į meno kūrinius, manau, kad ar į objektus žmonės geba įdėti savo širdis. Mes galim, nežinau, jausti labai stipriai, tu turbūt ikoniškų objektų, ne, tur, kur žmonės dažnai eina prie jų melstis, jų veikimą arba jų, nuo jų sklindantį kažką. Tai turbūt čia daug kitų tokių dimensijų palėtėm.
Pas brolis Mindaugas irgi mėgsta įnešti į savo liturgiją tokių judesių, teatrališkumo. Ar jum pačiam atrodo svarbu dėl kokių dalykų šie aspektai? Ar jie apskritai svarbus jums, ar jum atrodo, kad tai gali padėti žmonėm labiau į liturgiją įsijungti? Tai toks asmeninis klausimas.
Taip. Algirdas galės pateisti kaip bendruomenės narys. Aš kažkaip diskutavau su vienu broliu, kuris daug studijavo tą antrą Vatikaną ir žinom, kad antrą Vatikano bažnytinis susirinkimas, na, perkreipė visiškai tą, va, tikrai tą skausmą atnešė ir tą pokytį atnešė. Ir nebeprisimenu tiksliai jo viso paaiškinimo, tik tai išvada buvo tokia, to pokalbio su nuo broliu, kad antro Vatikano susirinkimo pokytis liturginis toks, koks įvyko, visai nebuvo, nu, ne toks buvo norėtas, koks įvyko. Ir dabar čia galima ginčytis, aš suprantu, kad liturgija yra labai jautrus dalykas, ypatingai mano kolegom, tai matyt liečia kiekvieno asmeninį santykį su Dievu, su tai, kas yra švenčiausia, su jo paliktu gyvenimu, su paliktu kūnu, krauju, kurį paėmė į rankas prieš bendruomenę. Bet taip, kaip išsivystė mūsų bažnyčios liturgija po antro Vatikano susirinkimo, jis vis tiek pastatė vieną kunigą centre. Ir dabar sakyt, kad kunigo charizma, kalbėjimas, kunigo stotas, tas toks performerio vaidmuo neturi galios, tai tiesiog yra melas, tai tiesiog yra netiesa. Pavyzdžiui, paprastas dalykas, mes vilniečiai, kurie žinot bažnyčias, jeigu matot, nu, tarkim, išeina koks brolis Bernardas, aukštas vyras, stiprus, galingas, jis ištiesi rankas, nu, tai tiesiog yra vat, paprastas gestas, bet jis įsimintinas, jis tikrai yra palikęs atminti žmonėms, ir tai yra gražu, ir tai yra teatrališka, ir tai yra iškalbinga. Elementarus aukštyn rankos pakelimas ar dar paprasti gestai.
Bet kiekvienas judesys atrodo su, nu, prasme kažkiek gilia, kad giliai išjaustas.
Aš dabar kaip parapijėtis įstosiu, tai aš galvoju, kad Mindaugas labai teisingai pasakė, antras Vatikanas pastatė kunigą į dėmesio centrą, ir aš galvoju, kas man patinka kaip parapiečiui, tai ar visi, norėčiau, kad visi kunigai vienodai elgtis, ne, bet man patinka, kad kiekvienas atranda savo stiprybę ir kaip aš vertinu, tai per valios pastangą. Iš principo, kiek kunigas deda tuo metu valios apeigose sukurti tom apeigom sakralumo jausmą. Ir ką Mindaugas sakė, man labai patinka jo tas turbūt valios pastangos kūno per mišes, ne tik žodžiais, bet ir kūnų parodyti visą seką veiksmų. kas, pavyzdžiui, iš Bernardo brolio, turbūt man tai ne rankos, labiausiai ne, bet balsas. Nes Bernardas balsą valdo puikiai ir tu matai jo pastangą, arba ne pastangą, tai čia turbūt nuo dienų priklauso, kai tą balsą įjungia ir iš tikrųjų tada mes ne vizualiai, bet garso pagalba galim patirti irgi valios pastangą atkreipti dėmesį į dalykus. Tai čia turbūt šitas labai svarbus momentas. Ką vėl sako, mes jaučiam, ne, kiek yra įdėta pastangų į tą dalyką, o kaip deda, tai čia turbūt labai skirtingai, bet man patinka, kaip Mindaugas.
Ir čia atiduot duoklę žmonėm, kurie tinkamu metu matyt pasako tinkamus žodžius. Aš prisimenu su teatro žmogum vieną kartą kalbėjom apie tą liturgiją, bažnyčią, teatrališkumą, kas tas kunigas stovintis prie altoriaus, nu ir kaip, pažiūrėjau, kunigas, na, ne tik žmonės mato kunigą, bet ir kunigas mato žmonės. Na, aš sakau, žinai, vat, vėlgi yra daug darbų, tarkim, teatro pasaulyje, kur analizuojama ne tik aktoriai, ne tik scena, bet ir analizuojama kita ta pusė, vadinama ketvirtoji siena, tie susėdė žiūrovai ir buvo keletas liudijimų kelių aktorių, kur sako, visada yra mėliau, pažiūrėjus, spektaklis vyksta, ir mėliau žiūrėt vat, į dešinę ten, arba į kairę kartais. Nu, pats nesuvoki, kodėl, bet tiesiog tave traukia. Nu, sakau, man būna taip, kad vat, yra žmonės ir aš matau, kad jie nu čia tiesiog, arba juos suvarė močiutė, arba jie neaišku, kaip čia atėjo. Ir sakau, man taip kartais būna sunku, vat, nepasakysiu kaip, bet nu, vat, sunku tiesiog su tai žmonėm ir nežinau, ką daryti. Tai jisai sako, Mindaugai, reikia jiems dar labiau vaidinti. Aš suprantu, kad šitie žodžiai gali būti šokiruojantis.
Lengva mylėti mylinti, ne?
Jo, bet lengva mylėti mylinti. Ir man tikrai jau strigo, jau buvo pasakyti, gal net prieš daugiau nei 10 metų, bet lydė ir aš vat, turiu tos žodžius vieną kartą kainu prie altoriaus.
Na ir turbūt turim prisiminti, kad yra apeigos. Apeigos automatiškai suponuoja veiksmus, procesus, kuriuos turime atlikti.
Šiandien laidoje jubiliejinių metų proga kartu su dominikonu broliu Mindaugu Slapšinsku, dizaineriu Algirdu Orantu kalbėjomės apie menininkus, meno bažnyčiai. Taigi prie mikrofono buvau aš, Donata Špokaitė. Sudė.
Sudėjom.
Sugeriausiai.